Goeiemiddag en welkom by Kerk en Klets, 'n radioprogram vir tieners aangebied deur tieners. Vandag se program gaan oor vriendskappe wat jou bou of breek. Vandag praat ek saam met
My naam is Edouan.
Danai en Riley.
So, vandag se versie vir die program is Spreuke 27 vers 9 en dit sê olie en reukwerk verbly die hart, net so die aangenaamheid van 'n vriend van wie welgeneemde raad. Riley, kon jy asseblief vir ons gebid het?
OK, ek sal. Sluit die oë. Here Jesus, baie dankie vir die wonderlike dag. Here, waar ons nou in hierdie gesprek intree, waar ons oor vriendskappe kan praat. Here Jesus, wys ons en gee ons leiding oor hoe om vriende te kies en hoe om situasies en konflik situasies te hanteer. Amen.
Amen. Baie dankie, Riley. Danai, sal jy gou vir ons asseblief Matteus 18 vers 20 gelees het?
OK. Want waar twee of drie in my naam vergader, daar is ek in hul midde.
OK, so dit bring ons na die eerste vraagie toe. Hoe kan vriendskappe jou verhouding met God positief affekteer?
Die eerste ding wat to mind kom is dat dit soveel makliker om net te wees in jou geloof en jou geloofsoortuiging as die mense om jou ook in daai geloofsoortuiging is. Ek vat byvoorbeeld ek het nou winterskool in Junie en ek moet op 'n Saterdag ingaan vir my chemie klasse en op die oomblik is my chemiepunt nie so goed nie. So toe moes ek nou na die meneer toe gaan, maar ek was so vreesbevange om na hom toe te gaan en vir hom te verduidelik dat hoorie so ek gaan op 'n Saterdag kerk toe en toe onthou ek dat Janel, een van my beste maatjies, is ook by die skool en sy is ook 'n sewende dag Adventis en toe voel ek al klaar beter net om te weet dat daar iemand daar met my is om ook soos na die meneer toe te gaan en te sê oor hierdie is wat ons geloof. So ek dink dit maak jou verhouding met God beter want jy het mense om jou so jy kan net wees, jy hoef nie aan te sit of whatever nie.
En is mense wat soos dieselfde oortuiging as jy het, hulle dieselfde besluit as jy geneem en hulle glo dieselfde as jy wat jy doen. So ek dink jy het ook dieselfde dinge wat jy wil aan deelneem en wil om jou verhouding met God sterker te maak.
En vir my is dit 'n goeie voorbeeld is as jy met jou vriend oor God praat, om net oor hom te praat en al hierdie goeters weet te klein goedjies wat jy dalk al vergeet het oor tyd en dan praat jy daaroor en dan onthou jy weer my magtig. Hoekom worry ek oor hierdie? Dis as dit in Jesus se hande is, hoef jy nie daaroor te worry nie. Maar ek voel jy bou mekaar definitief op en versterk jou geloof as jy oor Jesus met mekaar praat.
Ja, definitief. Ek stem saam met julle en ek dink ook, dis soos belangrik om, soos wat jy gesê het, Riley, om vriende te hê in die kerk. En dan kan julle soos julle kan vir mekaar bid, julle kan saam met mekaar bid. En soos ook everyone gesê het, ons kan soos met mekaar saam praat oor die Bybel en God. Ons kan miskien Bybelstudie saam met mekaar hê. En goed soos dit, so dit is baie belangrik, daai dink ek. Okay, so nou vir die teenoorgestelde kant daarvan. Hoe kan vriendskappe jou verhouding met God negatief affekteer?
Ek dink dit kom op dieselfde neer. Hulle het dalk nie die dieselfde geloofsoortuiging as jy nie. So hulle sal byvoorbeeld ander goeders doen as wat jy doen, soos op rugby games gaan kyk op die dag wat jy nou kerk toe gaan of whatever. So ek dink dit kan ook maak dat jy uitvoel en dan sê jy al soos kwaad vir God, maar God, hulle doen al hierdie goeders nou omdat my geloofsoortuiging so is, moet ek nou kerk toe gaan. Soos ek dis amper half asof jy voel jy mis uit op die lewe, maar ek dink dis hoekom dit so belangrik is om jou vriende reg te kies, want as jy die regte vriende kies, gaan jy op niks uitmis nie.
Ja, ek voel ek weet nie lekker wat die Afrikaanse woord vir compromise is nie, maar dit is
compromise.
Nee, dis 'n anglisisme, hy sies.
Maar sê, dit kan met klein goedjies wees waar jy sê, ag, dit is nie so ergie, dit is net een keer. Ek sal volgende Sabbat weer opmaak vir dit, maar dis hoe dit begin met klein goedjies waarvoor jy gaan ingee en sê, hoe uitvee, doen jy goedjies op 'n Sabbat wat jy weet nadat jy dis rarig, jy is nie veronderstel om hierdie te kyk of by hierdie plek te wees op 'n Sabbat nie, maar jy het al so baie van ander goeders gedoen wat opgelei na hierdie dat eintlik as jy nie daarin twee keer so dink jy sou dit gedoen het, want dis nie meer so erg nie, maar dis hoekom dit baie belangrik is om moenie ingee vir goedjies nie, al lyk dit hoe klein om hierdie op 'n Sabbat te doen, dis baie belangrik om nie in te gee nie, want dis amper soos 'n wit leentjie waar dit kan nie so erg wees nie, maar as jy jou uitvee dan steel jy al. So dis baie belangrik om jy moet probeer om altyd sterk te staan vir jou geloof, want Jesus sal voorsien, Jesus sal help, laat dit ten goede uitwerk.
En dit mag ook mense in jou kerk is, maar hulle prioritiseer net nie hulle verhouding met God nie, hulle net nie daai behoefte om so 'n verhouding met God te hê nie, en dan wil hulle net nie daai goed doen nie, hulle het net nie, en as jy met hulle tyd spandeer, dan gaan jy ook weggetrek word, soos wat Edwin sê.
Ja, ek het ook, ja, hulle, baie keer dan as jou vriende is, as hulle soos nie noodwendig in die kerk is, of as die soos 'n groot gedeelte van jou vriende nie altyd in die kerk is nie, kan hulle jou aandag trek na die wêreld, en ek soos wat Raleigh nou gesê het, is dat daai goed kan vir jou begin om bietjie meer soos aanloklik te lyk, as wat dit vir jou klink om nou kerk toe te gaan, maar is vir jou om eintlik dan standvastig te wees, en daai is baie belangrik. En dis altyd ook vir ons belangrik om natuurlik Jesus se karakter uit te straal aan ons vriende. Maar dink julle partykeer is ons so gefokus daarop om 'n goeie Christelike voorbeeld te wees dat ons verhouding met God verwaarloos?
Ek dink jy kan so daarop gefokus wees om ander mense na Jesus toe te bring en om vir hulle 'n voorbeeld te wees, jy eintlik vergeet hoekom jy dit doen en wie die rede is waarom jy daai besluit gemaak het. Soos jy maak nie meer so baie tyd vir Jesus soos jy sou nie, want jy wil hierdie mense bereik. En dit kan jou verhouding met God baie negatief impak daarop maak.
Ek dink, vir my is ek half daarin dink dat as ek heeltyd besig is om te dink oor hoe ek 'n goeie voorbeeld kan wees vir ander, kan dit half in hoog moet in verander en is half soos 'n ding van ja, ek is nou 'n goeie voorbeeld en julle moet my volg. So, ek dink dis belangrik om te onthou soos wat dan hy gesê het, wat, vir wie jy dit doen en hoe jy dit moet doen en wat is die eindpunt van dit wat jy doen. Jy wil nie net 'n goeie Christen wees om sodat mense kan sê jy is 'n goeie Christen. Jy wil 'n voorbeeld vir ander wees sodat hulle Jesus se liefde kan sien. So ek dink ook dat daar's 'n baie fyn lyn tussen, ek dink dit kom neer op hoeveel jy oor jouself dink en dat as jy heeltyd dink, o, is ek nou besig om 'n goeie Christen te wees, bid en vra vir Here, Here, wat moet ek nou doen? Maar as jy altyd sê, okay, ek gaan hierdie doen so dit lyk as ek 'n goeie Christen is. Ek dink daar's 'n baie fyn lyn tussen daai twee en jy moet bid dat die Here jou help om te onderskei daartussen.
Ja, ek voel as amper as jy jou verhouding met God so goed kan kry dat mense gaan sommer net kan sien hierdie persoon iets is anders as hierdie persoon, want die manier hoe hulle optree, die goed wat hulle doen, is nie hoe gewone mense gewoonlik optree nie. So dis amper as jy jou verhouding met God elke dag probeer verbeter en naby aan hom bly, gaan hierdie amper vanself kom wat mense gaan kan sien. Dit wat jy doen en sê is nie die norm in vandag se wêreld nie. Iets is anders aan hierdie persoon. Soos ek weet, baie mense kan, of jy mag dalk die enigste Bybel wees wat party mense sien. So dit is baie belangrik om nie, ek wil amper sê om dit nie te fake nie. Jy moet probeer om regtig genuine te wees, om 'n verhouding met Jesus te hê, sodat mense kan sien deur die manier hoe jy optree, dat hierdie persoon definitief 'n Christen is.
Ja, definitief, ek dink ek stem saam met wat julle almal sê, dis baie soos geldige goed wat soos in ons lewens dan gebeur het partykeer, daai goed in ons Christelike voorbeeld moet deur van ons karakter wees, moet deur van ons lewenstyl wees, want ons weet soos Moses, soos toe hy van die berg af gekom het, sy gesig letterlik soos gestraal, sy verhouding met God het letterlik net uit hom gestraal en ek dink dis mense moet net kan sien, maar daai persoon is anders, maar het moet ook eg wees. Ja. Ok, so voor ons verder gaan, gaan ons gou na 'n liedjie luister. In the Fire, deur Josiah Queen. Goeiemiddag en welkom terug by Kerk en Klets, 'n radioprogram vir tieners, aangebied deur tieners. Vandag se program gaan oor vriendskappe wat jou bou of breek. So, ons volgende vraagie is, wag. Riley, kan jy asseblief vir ons Spreuke 27 vers 17 lees?
Kijk, ek lees Spreuke 27 vers 17 uit die 83 vertaling. Eister slyp eister, vriende vorm mekaar.
Okay, baie dankie Riley. So, julle, wat dink julle soos wat lyk 'n Christelike vriendskap?
Ek dink vir my is dit as jy byvoorbeeld by 'n restaurant is en jy sien daar's twee vriende wat kuier, maar jy sien hoe lekker hulle kuier sonder om te drink en jy hoor as jy nou en dan probeer probeer inluister, wat nie altyd 'n goeie ding is nie, dan kan jy hoor dat hulle, elke tweede woord is nie 'n vloekwoord nie. Jy kan sien dat hulle rook nie, hulle vibe nie. Jy kan sien die manier hoe hulle optree is, hulle het baie pret sonder om enige van hierdie wêreldse dinge te doen. So ek voel, jy kan baie sien deur hoe die vriendskap, hoe hulle optree daar in die publiek, waar gewoonlik dan is dit daar waar jy weet, niemand ken jou nie, so jy kan maar optree soos jy wil. Maar as jy kan sien dat jy kan sien hulle het maniere, dat hulle is ordentlike mense. Ek voel, dis jy kan sien, hierdie vriendskap het 10-10 in die Here in, want die manier hoe hulle optree is baie mooi. Hulle tree, amper sê volgens Bybels op, waar die manier hoe hulle optree is nie sleg nie.
Ek dink is ook mense wat jou verhouding met Jesus sterker maak en wat jou opbou in Jesus. Hulle trek jou nader om goed te doen waar jy jou verhouding met Jesus sal bou. Ek dink is ook vriendskappe waar die mens persoon met jou eerlik sal wees. Hulle lieg nie vir jou oor goed nie.
Wat ek wou bysê is dat Jesus was 'n vriend vir sy disippels. Ek meen, hy het nie homself hoër geag as hulle nie. Inteendeel, hy het hulle voete gewas. So ek dink in 'n vriendskap, selfs in 'n verhouding, is dit so belangrik om jouself half nie nederig te hou nie, maar nog steeds vir jouself kan opstaan, nie vloerlap wees nie, maar dit is so belangrik om jouself op sy te sit en te sê, wat het daai persoon nodig wat ek hulle dag kan beter maak? Wat kan ek doen om hulle dag beter maak? Al is dit 'n briefie skryf, al is dit net 'n WhatsApp, ek hoop jy is okay, ek hoop dit gaan goed met jou. Ek dink dit om 'n vriend te wees is om te dink aan daai persoon en net die feit dat jy aan hulle gedink het, ek en my ouma het nou die dag daaroor gepraat. Dis my oupa is nie 'n baie, hoe sê mens, soos extravagant love poems en goedes nie, maar my ouma het een keer gesê dat hulle het in 'n winkel gestap en sy het vir my ring gewys en sy het net gesê, oh, kyk hoe mooi is hierdie. 15 minute later daar kom hy met hierdie cheap ring. Ek dink was iets soos R25, maar sy het gesê die ring, alhoewel die ring so goedkoop was, het was net die feit dat my oupa aan haar gedink het, wat haar spesiaal maak voel het. So ek dink, om soos Jesus aan ander mense te dink, en hulle voor jouself te stel, is hoe jy 'n Christelike vriendskap kan bou. Ja.
Ja, definitief. En is ook soos, hulle bou mekaar soos op 'n positieve manier, en hulle is baie, soos wat jy nou gesê het, jy moet, dis die gewilligheid om soos die ander een te help en bo jouself te stel. Ja. En ook soos, ek dink wat ek al soos gesien het, is wat, of wat ek al van gehoor het, is dat byvoorbeeld soos as iemand nie soos hulle vriende, of iemand by die kerk wie so nommer hulle het, soos nie gesien het nie, dan so stuur vir hulle soos sabbatmiddag, miskien 'n boodskap en sê, ai, ek nie gesien, jy was van nie vandag by die kerk gewees nie, ek wil net weer, hoe gaan dit? En goed, soos dat die persoon nie kan weet, dink ek het ook altyd net soos daarvan feit, gehoor, ja. Dat dit soos, ja.
Net die feit dat jy aan hulle gedink het, is betekenbaar.
Ja. Ok, en hoe dink julle kan julle self verwyder uit 'n vriendskap wat jou negatief affekteer?
Ek dink is om sterk grense in jou in dit te stel as hierdie persoon jou dalk misbruik het, om sterk grense te stel vir daai persoon, dalk nie net heeltemal kontak dadelik te verbreek met die persoon nie, maar eers net om te sê dat hierdie is my grens en jy gaan nie daaroor nie. En dit gaan klaar dadelik, as hulle nie 'n ware vriend is nie, hulle gaan klaar dadelik van jou begin af wegbeweeg, want hulle hou nie daarvan dat jy daai lyne vir hulle gestel het nie.
Ja, ek, dis eintlik moeilik, want ek meen as jy nou kyk en daar's 'n vriend wat meer in die wêreld is as wat hulle in Christus is, dis baie moeilik om, want jy wil nie hulle offend nie, jy wil nie 'n slegte, soos, want hulle gaan nou omdraai, as jy nou soos glad nie met hulle mee praat nie, gaan hulle nou omdraai en sê, ja, daai Adventiste of wat is so en so en so, en ek het sulke maatjie en wat. So dit is baie moeilik om op 'n mooi manier vir iemand te sê, hoorie, so, maar ek dink wat dan hy gesê het van die grense stel, dis baie belangrik dat jy van die begin af sê, ek gaan nie uit op 'n Vrydag aand nie, ek gaan nie saam op 'n Saterdag nie, ek gaan nie rook nie, ek gaan nie drink nie, wat.
Of selfs al is hulle in die kerk om net dalk sit soos emosionele grense wat hulle oortree in hulle lewe. En ek dink is om ook nie die hele tyd saam met hulle oral sien dan te gaan nie as hulle jou nooi na iets toe of dis net in 'n groep wat hulle daai hulle vriendegroep wat jy genooi word om nie jy kan elke nou en dan saam gaan maar nie om jou die hele tyd bloot te stel daaraan nie veral as jy jouself wil distansieer van hulle vriendskap.
En net om by te voeg oor wat julle nou gesê het is dit gaan nie altyd maklik wees nie, want jy wil graag maatjies hê en baie keer sê ek en jy maar hy het nou bietjie oortree maar ek gaan hom nog 'n kans gee want ek wil graag vriende wees, maar dis hoekom jy moet daai grense stel om te weet dat as hulle hierdie oortree dan is dit ongelukkig. Jy kan nog maatjies wees, maar soos jy sê, jy hoef nie elke liewe ding nog nou mee saam te doen nie. Maar dit is baie belangrik om daai grense te stel sodat jy as jy weet hulle oortree dit wat jy dadelik kan terugstaan en sê soos wow, okay, nee, hierdie werk nie vir my nie.
Ja, ek dink ek stem saam met julle, ek dink soos jou grense moet soos duidelik van die begin af wees dat hulle soos weet dat jy gaan nie jou grense soos oortree om saam met hulle goed te doen wat teenstrydig met jou waardes, met jou geloof is nie. Ja. En ja, so ek dink ook as hulle soos miskien vir jou begin vra daaroor of iets soos dit dan as jy soos begin om bietjie minder tyd met hulle spandeer veral as hulle nou begin het om jou te probeer om te kry om soos te compromise oor jou geloof, oor jou waardes en goed, dan as jy met hulle nou daar moet praat, ons het met ons laaste kerk en kletsprogram het ons oor grense en daai goed het ons gepraat. So dan dink ek ook een van die goed wat daar genoem is, is dat jy moet dit nie laat klink asof dit hulle die probleem is nie, jy moet klink asof jy die probleem is, jy moet net soos die jou grense en daai goed moet net soos tydelik deurkom in daai, en so ook jou Christelike karakter moet daarin ook geweerspeel word, ja. En hoe dink julle kan ons, deur ons vriendskappe, Jesus dan openbaar aan ander?
So ek dink dis baie, wat ons gesê het aan die begin om soos vir mekaar om te gee en jou Christelike waardes uit te leef. En ek dink ook, as jy so sê nou maar met iemand wat nie noodwendig in 'n kerk is nie, 'n vriendskap aanknoop en hulle vra, begin jou vra, hoekom doen jy dit, hoekom doen jy dat, is baie, jy kry so vinnig a hoek in daai persoon en dan het jy, nou kan jy, omdat jy vriende is, kan jy of hier is een versie, daar is een versie, jy kan sorg maar seker, hulle vertel van Godse liefde, en ek dink dis hoe ons deur vriendskappe Jesus kan uitleef, ja.
Ja, en vooral maar net om anders te leef, as hulle jou nooi na iets om op een vrijdag aand of een saterdag te doen, dan kan jy vir hulle sê nee, ek doen nie dit nie, ek kan ook vir hulle die rede gee, hoef nie altyd nie, dalk as dit baie nieuwe vriendskap is, dan gee nie altyd vir hulle die rede ook dadelijk nie, maar dan later gaan hulle by jou begin vra, maar hoekom doen jy nie hierdie goeds aan my nie, hoekom wil jy nie deelneem aan hierdie goeds aan my nie, en dit gaan dadelijk hulle aandag trek, om meer te wil weet.
Ja.
O, ek dink is ook weer eens om eerlik in jou vriendskappe te wees, om eerlikheid te prioritiseer.
Ja, dis baie ook om, soos wat ons nou ook al voorheen gesê het, is om Jesus se karakter word geweerspeel in jou lewe. So, dan is ons soos 'n paar goed, byvoorbeeld soos jou woorde en jou dade, moet soos in lyn wees, want dis soos 'n ding wat ander mense kan dit baie vinnig raak sien, want jy kom dit nie dalk agter nie. Maar andere kan dit baie makliker raak sien as jou woorde en jou dade nie byvoorbeeld saam gaan nie. So, goed wat jy sê en goed wat jy glo, dit moet duidelik uitgewys word in jou lewenstyl en karakter. Ja. Edouan, kon jy asseblief vir ons Psalm 27 vers 14 gelees het?
So, dit sê, wag op die Here, wees sterk en laat jou hart sterk wees. Ja, wag op die Here.
Ok, dankie Edouan. So, dit lei ons na ons volgende vraagie toe. En dit is, hoe kan ons hoop hê terwyl ons wag vir Christelike vriendskappe?
Ek dink ons weet dat Jesus die beste vir ons wil hê. En ek dink, om 'n vriendskap te hê is iets wat Jesus ook vir ons wil hê. So ek dink om aan sy beloftes vas te hou dat hy wil die beste vir ons hê en dat hy het 'n plan vir ons lewens, om aan daai vas te hou en te weet dat dit kom. ook om nie net enige vriendskap te vat. Jy moenie net enige vriendskap wat oor jou pad kom net te sê, "O, okay, ek gaan net vir een vat want Jesus kom nie, Jesus en kom nie gou genoeg nie." Want dit mag dalk nie dit wees nie. Dit mag dalk die duiwel wees jou aandag probeer aftrek van wat Jesus vir jou beplan het.
Ja. Ek dink ja. Ek dink nie ooit dat vir ons as mense is dit baie moeilik om alleen te wees en veral as tieners is dit half daai ding dat ja, ek wil aanvaar word, ek wil hê mense moet sien ek's normaal. Waar julle wat is normaal? Ek meen as ons almal normaal was, wat is die punt van normaal? Ja, ek maar anyway, ek dink dat jy moet geduldig wees en soos dan hy gesê het, jy moet half onthou dat God het 'n plan vir jou, maar jy is nie alleen nie. Ek meen jou ma kan jou beste vriend wees en jou sussie kan jou beste vriend of jou boetie se. Ek voel dit jy is nooit alleen nie en ons moet dit onthou dat dis net omdat jy nie vriende noodwendig het nie, beteken nie jy is niks werd of daar soos jy beteken niks nie. Onthou daar's baie mense wat lief is vir jou en as tog wel 'n vriend oor jou pad kom wat vir jou is en 'n goeie maatjie vir jou is. Moenie nou dink ja, ek gaan nie as hulle jou nou uitnooi, moenie nou sê ek bly eerder by die huis of ek gaan nie saam nie. Gaan uit met hulle soos na kerkfunksie toe of 'n sosiale voeters. Dit help ook nie jy vra vir die Here om vir jou vriende te gee, maar dan bly jy net heeldag by die huis nie. So, ja.
Ja, ek sit nou net en ek wou ook sê soos jy kan nie jy bid vir 'n vriendskap maar jy sit heeldag by die huis en Jesus nie. Ek gaan net eendag geklop aan my deur as ek daar oopmaak, daar gaan my beste vriend vir die res van my lewe staan. So ek sal sê jy moet definitief bid dat jy 'n goeie vriend sal kry op jou pad, maar gaan na soos kerkkampe toe of sit jouself in 'n situasie waar jy daai tipe vriend kan kry. Moenie 'n goeie vriend in 'n klap gaan soek nie want jy gaan nie 'n goeie vriend daar kry nie. Gaan na 'n kerkkamp toe want dis waar jy jou tipe mense sal kry. So of by jou kerk ook. Kyk of jy daar en dis ook dis lekker om iemand jou ouderdom te hê. Maar as jy 'n vriend kry wat dalk 'n paar jaar ouer of bietjie jonger as jy is, as jy groot is, maak dit nie meer saak nie. Almal is met almal vriende. So dis definitief sit jouself in die situasie waar jy so 'n vriend sal kan kry. Moenie net dink jy gaan eendag randomly gaan iemand na jou toe kom en sê, jy gaan nou my beste maatjie wees nie, want dit is nie realisties om so te dink nie.
Ja, definitief. En ek dink ook, soos daar is soveel beloftes, soos dis waar wat jy sê, soos ons moet ook geduld hê, maar ek dink soos om ook soos die beloftes, is soos in die Bybel, soos om dit te gaan kyk, dat ons kan weet dat God luister na ons gebede, hy hoor ons gebede, en dat hy is ook altyd daar vir ons, hy weet ook altyd, hy weet beter as ons, soos in Jesaja 55 vers 8 en 9, waar het praat van sy gedagtes is hoor as ons gedagtes, en sy wee is hoor as ons wee, en dan ook, 'n ander belofte, denk ek, is soos in Jeremia 29 vers 11, dit was ook in ons laaste program gewees, van ek weet wat gedagtes ek aan aangaande julle koester, spreek die Here, gedagtes van vrede nie van onheil nie, om vir julle hoopvolle toekoms te gee. En dan vers 12 sê, dan sal julle my aanroep en heen gaan en tot my bid en ek sal na julle luister. So dis ook belangrik om dan te weet dat daai gebede wat jy gaan vra vir Christelike vriendskappe, dit gaan beantwoord word. Maar ook soos wat Edwin gesê het, jy moet self in die situasies plaas waar jy Christelike vriendskappe sal kry. Ja.
Ja, en ook, ons tyd is nie God se tyd nie. Dis soos, as jy bid vir 'n vriendskap, moenie nie dink môre as jy wakker word en jy gaan kerk toe dat jy gaan jou beste maatjie daar kry nie. Soos ek seker Jesus weet wanneer die regte tyd is om daai persoon op jou pad te stuur.
Ja, definitief. So julle wat, hoe dink julle kan julle vriende julle aanspreeklik hou in julle wandel met God?
Ja. Hey, dis so moeilik om vir iemand te sê hoor hierso by die Jesus om van die pad af te gaan. Kom nou terug. Dis baie moeilik om dit op te bring, maar ek dink dan hy en Ilke het heeltyd gesê eerlikheid is sulke groot ding en om kommunikasie ons as mense ons grootste tekortkominge is dit die regte woord whatever is kommunikasie en ons kan nie ons wil nie vir ander mense sê wat ons dink en voel nie, want ons is bang ons maak hulle seer. Maar ook, as jy nie vir daai persoon sê wat om te, soos wat jy dink nie, hoe gaan hulle weet? So ek dink is baie belangrik dat jy op 'n respekvolle en eerlike manier vir daai persoon sê, hoorie so, ek sien dat jy is daar, so ek is hier so, as jy wil praat, ek is hier so, as jy hulp nodig het. So ek dink dit is ook belangrik. En as jou vriendskap so goed is, dink ek nie die persoon sal offense neem, as jy vir hulle sê, hoor jy so, buddy, kom terug, ons wag vir jou hier so nie, ja.
Maar ja. Ek denk jy moet juist close met die persoon wees. Ek denk nie, dit moet nou iemand wat jy nou net ontmoet en dan sê van, okay, hierdie plan, maar ek gaan dit nou vir hulle sê nie. Ek denk dis meer van, jy moet rarig gaan en iemand wat jy goed ken en jy kan nou sien, hierdie is nie reg wat hulle doen nie. Maar om het ook nie, soos, hierdie is verkeerd, jy beter het nou reg maak nie. Om het net
ja, mooi vir hulle, as hulle stel,
moet jy nie self hoor as hulle stel nie, net dit mooi oor te dra aan hulle.
Ja, ek het vandag eintlik met iemand oor hierdie gepraat waar, jy moet mekaar aanspreeklik hou en dit is, daar is een baie fijn lijn tussen om iemand aanspreeklik te hou en om hulle te oordeel. So jy moet nie hulle oordeel en sê, jy doen al hierdie verkeerd en joh, dis soos, jy moet het uit die rechte, met die rechte doel doen om vir hulle te sê, soos, omdat ek lief is vir jou en omdat jy my maatje is, wil ek jy help om op die rechte pad te kom. So hierdie wat jy doen is nie reg nie, want kyk wat sê die Bybel. En ek weet nie precies waar dit in die Bybel staan nie, maar as ek reg gesê dit, een dwaase man, as jy iemand aanspreeklik, een dwaase man gaan vir jou kwaad wees, een wijse man gaan vir jou dankie sê. So dis ek kom, as jy iemand aanspreeklik hou, sê vir hulle, hoekom jy sê dit wat hulle doen is verkeerd. En wees oop, miskien gaan hulle vir jou sê, weet jy wat, jy is reg, ek dink jy is reg. Of hulle kan vir jou sê, ek hoor jou, maar kyk wat sê die Bybel hierso, en dan kan jy hulle daarover praat. Maar so dis ek kom, moet nie iemand oordeel nie, hou hulle aanspreeklik. Dus hoekom, as jy vreemdeling, omdat jy nie een verhouding met die persoon het nie, as jy vir hom gaan sê, hoor jy dit wat jy verkeerd doen, hy gaan vir jou baie snaaks aankyk en definitief dink jy oordeel hom, want wie is jy om dit vir my te sê? Maar as jy verhouding met die persoon het, dan gaan hulle weet, dit kom uit die regte plek uit.
Ja, definitief, ek stem saam met julle. En ook, soos ek dink partykeer, dan as jy miskien iets sien, in iemand se lewe, soos dat ek gesien het, partykeer dan sien mense buite jou lewe goed raak, wat jy nie raak sien in jou lewe nie, is jy kan miskien soos vir die persoon soos vra, oor so sekere aspekte van hoe hulle sekere goed gedoen het, dat soos hulle self daar dink, soos wat Edwin nou gesê het, dat het nou nie klink asof jy hulle oordeel nie, en jy gaan nou ook nie soos vir die eerste keer wat iemand kerk toe kom, en hulle dra t-shirt met een short en plakkies, gaan jy nie vir hulle sê, dis nie hoe ons aantrek
gaan
nie,
hulle aan die brand
dis miskien die beste wat hulle, dis nie asof ons nou vir jou gaan sê, jy kan terug aan huis toe en ander kleren gaan aantrek en terug, dis nie die type goed wat jy soos doen nie, jy moet eers soos, daar was nou net soos een random voorbeeld geweest, maar jy moet eers soos goeie vriende met hulle raak en jou vriendse moet goed wees, so dat hulle jou bedoeling daarmee kan verstaan. En
ek wil amper al sê dat As hulle kwaad raak vir jou daaroor, moet jy half soos die vriendskap net begin, dink self daaroor en sê, is hierdie vriend goed vir my? Is hierdie vriend besig om my naby aan Jesus te hou? Is hierdie vriendskap nog, hoe kan ek sê, een christelike vriendskap? So ek dink is ook baie belangrik om jouself ook te beskerm en te sê, okay, ek het al die persoon meer as een keer gesê, wat ek dink oor hierdie saak, en hulle wil net nie luister nie, so ek dink ook dis belangrik om te onthou, dat jy kan ook nie allemaal heel tyd op die pad hou nie.
Ja, en wat denk julle, soos wat is die maniere, wat vriende, wat nie in die kerk is, of van jou dominasie is nie, jou van Christus af kan weglaai?
Ek denk hulle stel jou bloot aan soos nieuwe dinge, wat soos nie alle, soos ons en Edwin het nou gepraat oor soos om te spreek in tale, en dis nou, dis iets wat hulle in hulle kerk doen, en hulle glo dis reg, en is iets niets van jy nog nooit voorgestel is nie, maar hulle denk dis reg, en ek denk dis die daai van soos, jy stem nie altyd saam oor alles, oor hoe die Bybel goed sê nie, jy stem nie saam oor wat een versie beteken nie, en dan kan dit, hulle kan jou dalk weglei om vir jou dalk oortuig van hulle betekenis daarvan, en dit kan jou dan weglei van wat jy eintlik glo.
Ja, en ek dink ook dit kan baie maklik gebeur as jy byvoorbeeld nie standvastig in die woord is nie, Jy moet soos weet wat jy glo, ek het dit al soos raak gesien of daarvan gehoor dat mense wat soos makliker weggelei word is of wat oop is om nuwe en onbekende goed wees van te leer wat soos nie meer hulle bekend is nie. Dit is gewone mense wat soos hulle is nie heeltemal seker wat hulle glo nie en hulle mag dalk weet wat hulle glo, maar hulle weet nie hoekom hulle dit glo nie. Hulle weet nie wat dit agter is nie. Ek het eintlik so ervaring gehad met iemand wat ek meer van daai persoon se kerk geweet het as wat hulle van hulle kerk geweet het en ek is nie eens in hulle kerk nie. Dis 'n heeltemal ander denominasie en ek moes waar die teorie verduidelik het agter wat sy, wat is agter dit wat sy glo en sy dit nie verstaan nie. So daai ding is vir my partykeer baie treffend is daai standvastigheid in die woord en te weet wat jy glo en hoekom jy dit glo, want dan as jy soos gekonfronteer word met hierdie goed, dan sal jy kan terug onmiddellik verwys na die Bybel, maar die Bybel sê dit, dat en dit is hoe om dit te verstaan in konteks.
Ja, ek kan onthou, toe ek jonger was, baie keer as jy vir iemand vra, hoekom glo jy wat hulle glo, sê hulle, nee, want my ma glo dit, of hoekom gaan jy na hierdie kerk toe, of nee, want my ma gaan ook na hierdie kerk. Dis is, hulle maak nie die geloof hulle sin nie, hulle doen dit net omdat hulle ouers dit doen. En ek sê nie, ons is nie skuldig daar nie, ons is ook vooral, dis baie gevaarlik om in die kerk ingebore te word, want as jy aanvaar dit net, maar jy moet self daai besluit maak om vir Jesus te volg. Jy kan dit nie net doen, my ouers gaan elke Sabbat kerk toe, ek gaan ook kerk toe, ek is 'n Christen nie. Jy moet self-studie aan dit doen. Jy moet ook jou Bybel lees, laat jy dit joune kan maak. Daai geloof moet jy moet dit kan joune maak en soos jy sê, as iemand vir jou bevraagteken oor hoekom jy seker gedoen, moet jy na die Bybel toe kan gaan, dit oopmaak en hulle wys hoekom jy dit doen. Want andersins gaan hulle vir jou vra en dan gaan jy net sê ja, ek my ma het dit vir my gesê en ek dink sy het dit iewers in die Bybel. Dan gaan hulle vir jou kyk en vir jou sê maar okay.
Okay. Ek dink ook wat jy sê is belangrik is jy moet jou Bybel goed genoeg ken om te sê hierdie is hoekom ek glo wat ek glo, maar ek dink ook die manier wat ons dit oordra is ook belangrik, want as jy dadelik daar is om jouself nou reg te bewys en jy wil daai persoon oorreed nou, ek voel dat dit is die verkeerde manier om hulle half nie aan te vat nie, maar as jy in 'n gesprek intree met 'n vriend of vriendin, jy wil hulle nie afskrik, want wat hulle gaan doen is hulle gaan omdraai en sê, ja, daai mense van daai kerk en dit en dit en dit, hulle glo dit en dit en dit. So dis baie maklik vir mense om die verkeerde indruk te kry, as jy dadelik begin met agressie of dadelik begin om hulle nou verkeerd te, nee, jy's verkeerd dit en dat en dit. So ek dink die manier hoe ons dit doen, is ook, ons moet oplet daarop.
Ja, definitief. So, en voor ons verder gaan nou met die volgende vraagies, gaan ons gaan eers na liedjies luister met die naam van I Am Barabbas deur Josiah Queen. Goeiemiddag en welkom terug by Kerk en Klets, 'n radioprogram vir tieners aangebied deur tieners. So vandag se program gaan oor vriendskappe wat jou bou of breek. So Tanai, sal jy asseblief vir ons Psalm 119 vers 9 lees?
My foon, ek dink, my foon het nou gestop, wag, ek gaan nou daar wees. 119 vers 9, ne? Okay. Waarmee sal die jongeling sy pad suiwer hou, deur dit te hou na u woord?
Okay, dankie dan hy. So wat dink julle is praktiese alledaagse maniere om Jesus aan jou vriend te openbaar? Ek dink ons het al bietjie daar gepraat, so as julle soos nog idees het daaroor, dan kan julle dit gou deel.
Ek sal net sê, soos dit wat ons voorheen gepraat het, is die raai grense wat jy gestel het, deur om nie op 'n Vrydag aand uit te gaan nie, nie rugby op 'n Sabbat te kyk nie, want so is het, dis, daai persoon word nie beïnvloed deur jou besluit nie, maar hy sien raak dit wat jy doen. En dan gaan hy wonder, maar hoekom? En dan gaan hulle dalk vir jou begin vra, of hy gaan self begin selfstudie doen oor dit en 'n antwoord kry. Maar dis 'n baie goeie manier om te wys dit wat jy glo, jy leef dit uit, sonder om dit op hulle af te dwing, want hulle sien deur die manier hoe jy optree, selfde deur om nie te rook en te drink nie. Ek seker hulle sien dit raak, en dan begin hulle wonder, hoekom, maar hoekom nie? En dan hopelik vra hulle vir jou, en dan kan jy vir hulle verduidelik hoekom.
Ek het een keer iemand gehoor sê dat empathie is die, empathy is the highest form of wisdom, wat soos, om na iemand te kyk en te sien hoekom hulle is soos wat hulle is, en saam met hulle te voel, en te sê, hoorie, so ek is ook mens, jy is ook mens en deur net, soos wat ek nou gesê, deur net op te let op hoe iemand se gedrag of iemand se soos gemoedstoestand verander, om dit raak te sien en eindelijk naar die persoon toe te gaan en te sê, hoorie so, ek sien jy voel nie lekker nie. Hulle in die oor te kyk en te sê, ek sien jou raak en ek sien dat jy voel nie lekker nie. En ek voel dis wat Jesus ook gedoen het, dis hy het geweet hoe die mense om hom gevoel het, want hy was self mens. Hy het self ook temptasies gehad, hy het self ook seer gehad, pijn gehad, hy het selfs gehuil, hy het gevoelings gehad, en hy kon saam met die mense voel. So ek voel, dis iets wat ons baie keer oorkyk, is om empathie te hê met ander, want op die einde van die dag, die persoon wat langs jou sit, God het vir hom ook gesterf. En God het 'n plan vir elkeen in ons lewe en ons moet onthou dat hulle is ook net mense. Baie keer bedoel ons nie om mekaar seer te maak of nie, of soos lelik te wees met mekaar nie, maar dis hoe dit oorgedra word. En ek dink om, soos, oh, ek, soos, ek huil nie, ek het net gehardloop en ek siek. Maar anyway, so ek voel dat dit is soos, dis belangrik om Jesus te openbaar deur empathie en selfs sympathie met iemand anders en te sê, hoorie so, ek en jy is al twee mense, hoe kan ons hierdie probleem, hierdie lewe saam aanpak?
Toe ek die vraag lees, toe denk ek dadelijk, ek denk is nou meer spesifiek, maar ek denk is vooral vir meisies met modesty, soos die manier waarop hulle aantrek, want baie meisies te baie wereldse manier om aan te trek, en ek denk ons kan baie keer, kan ons geloof, kan ons 'n voorbeeld wees dier die manier waarop ons as meisies aantrek.
Ja, ek stem saam met wat julle gesê, dit is soos wat jy gesê, dit is baie belangrik daai. Anyone, het jy ietsie gehad om by te voeg?
Nee.
Oh, okay. Goed, so ons volgende vraag hier is, wat denk julle, soos, gee vir ons 'n paar voorbeelde van Christelike vriendskappe wat ons in die Bybel vind?
Kan ek net sê, ek het nie, die eerste ding wat in my kop opgekom het is Adam en Eva, want alhoewel hulle getroud is, ek meen, wat is 'n huwelik meer as net exclusive beste vriende, wat mekaar deur en deur ken. So ek voel dat hulle twee moes seker die lekkerste van saam gehad het. Ek imagine om in die tuin van Eden te wees, en jy kan hier appel gaan pluk. Ek imagine die vrugteslaaie wat hulle daar gemaak het. Eeg, ek soos imagine net. Maar ek dink hulle was verskriklike goeie vriende, want hulle het mekaar deur en deur geken, en ek dink dis wat ook 'n vriendskap is, om raak te sien wie en wat daai persoon is, en dit so te aanvaar.
Hulle was letterlik partners in
die ja, drive. Ja, letterlik.
I think David en Jonathan.
Ja. Ek het hierso het ek vir Daniel, Hanania, Michelle en Asaria. Sorry, Edwan. Ek is jammer.
Okay.
Maar ja. Okay, so hoe dink julle kan ons standvastig bly in die woord wanneer ons vriende verloor of in vriendskappe is wat nie goed vir ons geloofslewe is nie?
Ek dink dis weer eens om net terug te gaan na jou Bybel toe en aanhou om sterk te staan in jou Bybel en jou geloof in God en om dit oor te gee aan Jesus.
Ja, ek dink as 'n vriendskap eindig, jy moet weet hoekom dit geëindig het. Vir watse rede het jy die lyn getrek en gesê hierdie gaan nie vir my werk nie. So jy moet al vir jouself troos deur om te weet dat dit is 10-10 vir die beste gewees om hierdie vriendskap te eindig het, want as dit aangehou het, wie weet, eendag kon dit so ver gegaan het, daai persoon die rede is dat jy dan uit die kerk is. So ek voel, jy moet nie altyd, dit is nie lekker om dalk 'n vriendskap te verloor of nie meer vriende met iemand te wees nie, maar jy moet weet, as dit vir 'n rede is omdat jy daai vriendskap beëindig het, is dit, jy moet nie jouself heeltyd soos jouself aanhou klou oor dit en sleg voel oor dit. Jy moet weet hoekom jy dit gedoen het en daarom hoef jy nie sleg te voel oor dit nie. Maar ek voel, as jy 'n vriendskap verloor omdat dit van iemand anders se kant af kom, dit gaan nie lekker wees nie, maar om net, jy moet nie dan nou as gevolg van so iets wil nie meer kerk toe kom byvoorbeeld nie, want die kerk het jou seer gemaak, as jy verstaan wat ek sê. Soos die mense in die kerk het jou seer gemaak en daarom wil jy nie meer kerk toe kom nie. So ja, jy moet net altyd nog steeds geloof hou as 'n vriendskap eindig.
Ek dink ook dis belangrik om wat jy doen nadat die vriendskap geëindig het, want om nou die vriendskap te eindig en dan sleg te praat oor daai persoon, soos, dit is nie hoe jy dit moet hanteer nie. En ek dink dat ons, soos dan hy gesê het, jy moet na die tyd doen ook introspeksie en dink, okay, wat kon ek dalk gedoen het om hierdie vriendskap dat dit so geëindig het of dat dit geëindig het. Wat kan ek volgende keer beter doen of hoe kan ek volgende keer vir 'n ander maatjie dalk 'n beter vriend wees? So, ek voel ek dat dit is belangrik om nie iemand sleg te sê na die vriendskap nie, maar ook terug te gaan en te dink, okay, ja, hulle het my dalk seer gemaak. Wat kan ek volgende keer anders doen om te voorkom dat hierdie weer gebeur?
En dan ook hulle te vergewe. Ek dink om introspeksie, maar dan ook hulle te vergewe van wat hulle gedoen het.
Ja, definitief. Ja, ek stem saam met julle. En ja, so ons het nou julle het ook dit al genoem dat dalk het dis wat ek wou gesê het. Ek het my punt eintlik weer verloor, maar dis wat ek wou gesê het. So ek dink soos te midde van, soos oor die goed wat ons nou gepraat het van negatieve vriendskappe en soos om vriendskappe te verloor en goed, ek dink die belangrikste is om nog steeds daai jou Christelike leefstyl en jou daai Jesus basis uit te straal nog steeds aan ander te midde van daai seer kry. Dit is nie altyd die maklikste ding om te doen nie, soos wat Riley nou gesê het, is partykeer is hy nie baie lus om mooi goed oor daai persoon te sê, want hulle het jou nou seer gemaak nie. So, dit is net belangrik om na, soos die Bybel dan, ook altyd te draai, en te sien ook, wat jy gesê het, introspeksie gedoen het. As jy meen, Jesus sê dat hy sal ons nooit begewe en ons nooit verlaat nie, en nog steeds, wat is daai, ek dink soos daai queen het 'n nuwe liedjie uitgebring, Judas, en dit is soos, he betrayed you for money, and I did it for free, is hoeveel keer het ons nie nou al vir Jesus vir free, net omdat die wêreld en Satan se aanloklikhede vir ons meer aanloklik was as wat hy vir ons bied. Hy bied vir ons die ewige lewe aan, om saam met hom vir ewig te lewe, en ons is nog steeds baie keer op 'n daaglikse, weeklikse, maandelikse of jaarlikse basis, partykeer in besluite wat ons maak, is ons besig om hom van ons al weg te stoot, of eintlik weg te loop van hom af. Ja.
Ek sê, dit, laat my denk aan die prentjie van die klein meisie wat so staan, en dan is Jesus daar, en dan achter sy rug is daar die groot teddybeer, en sy het soos hierdie klein, soos vrinneweerde teddybeer, en dis vir ons so moeilik om dit wat lekker is in die wêreld, en dit wat aanloklik is vir ons, vir God te gee, en te sê, hoorie so, ek weet wat u vir my het is beter. Kom ek vertrou en hoop en wat op u, sodat ek, want op die einde van die dag, dit wat God beplan het vir jou is soveel beter as dit wat op aarde is. En ek dink dis belangrik om net dit altyd in jou agterkop te hou, is dat die wat is ek dink is Romeine 8 vers 18 wat sê the pain you have been feeling does not compare to the joy you will feel of something is that. Ja.
Ons besef nie altyd, ons is so, ons, want in die wêreld, soos wat jy gesê het, is ons besef nie wat groot geskenk dit eintlik is, wat hy vir ons gee nie, die groot opoffering, wat hy vir ons gemaak nie, maar ons is so gewoond daaraan om goed nou te hê. Die goed, ons wêreld is gemaak dat ons goed net so kan kry. Ons kan goed binne sekondes, kan jy informatie kry, jy kan kos kry binne 10 minute, as jy by die drive-through gehou, vinnig ietsie moet doen. So, baie keer ons wêreld is so gestel op om goed vinnig te gebeur, ons is nie daai geduld om altyd te wag vir die prys wat ons weet wat kom nie, en dan is ons meer geneig om skatte vir ons op die aarde by mekaar te maak, as wat ons vir ons skatte in die hemel by mekaar maak.
Vandag het een van die ouens in my doopklas gesê dat ja, jy het, God gee vir jou hierdie biljoen rand check, nee, verniet. Jy hoef niks te gee daarvoor nie, maar jy moet daai check bank toe vat en die geld actually gaan haal. Dit help nie, jy sit hier met die belofte van die ewige lewe, maar jy gaan nie na God toe en sê, hoorie so, hier is my check, laat ek die ewige lewe kan kry. En jy wil nie daai opoffer, so dat jy nou die ewige lewe kan kry nie, ja.
Ek dink dis belangrik om te onthou. Jy moet bereid wees om daai tyd in te sit, om 'n verhouding met hom te hê, so dat jy kan ingaan in die ewige lewe. Ek het een keer so ding gesien van heaven is my destination, Jesus is a pilot, the Bible is my passport, and heaven is the destination. En het met, ja, so, het enige iemand nog iets wat gesê het? Of kan ons aangaan? Okay, so ons het nou 'n paar pret vragies. So wat so ja, wat se tipe vriend dink jy is jy in 'n groep?
Ja, dit is moeilik.
Ek dink gewoonlik is ek maar die stil vriend in die vriendskap.
Stil maar wyse vriend. Jy en Ilke.
Ja, ach, nee, dit is net is lekker om maar te luister na wat die ander mense sê om net dit is lekker om ek hou daarvan om te praat, maar partykeer is dit net lekkerder vir my om stil te bly en te luister na wat die ander gewoonlik sê en nou en dan praat jy saam, maar ek hou daarvan om maar te luister na wat hulle sê en so aan.
Ja, ek sou sê baie keer voel ek soos die ma vriend, want as ons soos na 'n plek toe gaan, dan sê ek soos almal kom by mekaar hierso, daarso, daarso, maar dan baie keer dan voel ek ook soos ek wil net soos die van maatjie wees. Kom ons gaan doen net iets lekkers. Ons gaan spring in 'n swembad met ons klere aan. Ons ietsie simpel. So ek voel dat ja, soos wat jy gesê het, jy switch half tussen die rolle wat jy is. Gaan jy die luister vriend wees, gaan jy die stil vriend wees, gaan jy die fun vriend of die ma vriend. So ek voel dis half daai dag wat hoe jy voel en wat aangaan.
I think meer die sensitiewe vriend. Ek wil graag hoor hoe dit met iemand gaan. Ek wil meer van jou, soos maar op 'n dieper manier wil ek van iemand weet. Nie net oppervlakkig nie, sou ek sê.
Ja, ek is ook die stil vriend hierso. So ja. Maar ek dink soos ek stem saam, soos partykeer dan soos praat jy en ander kere dan maak jy seker almal se mekaar of jy wil die persoon soos op 'n dieper level leer ken en daai soort van goed. So jy wissel maar partykeer. Maar sal jy soos liewer vriende wil hê wat soos die teenoorgestelde van jou is of sal jy liewer wil vriende hê wat soos jy is?
Dis moeilik. Want as iemand presies soos jy is, gaan jy koppe stamp, maar as hulle presies teenoorgestelde is, gaan jy ook koppe stamp. Want dis half soos ek weet nie om dit te verduidelik nie. As hulle presies soos jy is, gaan jy half wees soos ek hou nie van hoe jy dit doen nie, maar jy doen presies dieselfde. So dis moeilik daai en maar ek dink ek sou eerder 'n vriend wou gehad het wat meer soos ek is sodat as die manier hoe ons konflik situasies of whatever hanteer tussen die twee van ons sal baie meer eenders wees. Ja, so die teenoorgestelde is bietjie moeilik want om iemand te oorreed wat glad nie soos jy dink nie is moeilik.
Ja, ek dink vir my is dit 'n vriend wat sekere goeders van hom sal ek verkies moet heeltemal anders te wees as myne.
Ja.
Maar ander eienskappe van hom sal ek daarvan hou as dit soos myne was.
Ja.
So vir my is dit maar as iemand so bietjie van al twee kon hê.
Ja,
so,
meet me halfway.
Ja. Ja. Dit is die lekkerste want ek ken sulke vriende en dis die lekkerste soos hulle is bubble backie so ek hoef nie te praat nie, hulle praat alles en ons kom nog steeds met baie ander goeders, baie goed oor die weg en is amper soos of baie van ons goed kanselleer uit. Dan kry ons mekaar in die middel en kom net baie goed oor die weg.
Ek dink iemand wat soos my is, ek wil graag maatjie sê wat soos my is, ja.
Ja, ek dink soos as dit soos wat jy nou gesê het, everyone soos meet me halfway type van ding, is soos, want dan as iemand soos presies soos jy is, dan miskien as hulle soos presies jy dink, dan kan hulle miskien 'n bietjie van soos dieselfde perspektief of dieselfde denkwyse hê as jy. Maar soos as hulle soos bietjie anders is of hulle soos die teenoorgestelde en goed, dan kan hulle soos heeltemal 'n ander perspektief daarop hê en dan kan jy soos daai leer ook. Maar ja, ek dink soos 'n mengsel sal ja, nice wees, ja.
En ek meen vriende moet obviously goed is in gemeen hê om oor te gesels. So ek voel dit wat julle sê meet me halfway. Ja.
Ja.
Halfies.
En julle so wie hierso wat in die wat besig is om te praat, sal die mees waarskynlikste wees om te oorleef as hulle verlore gaan het in die bosveld.
So as ons die hele ateljee vat, is dit oom Werner. Ja. Maar as ons die soort praat, dan is dit Ilke.
Okay.
Ek voel Ilke.
Ja. Ek sou ek sê eers oom Werner en dan Ilke.
Ja, okay. Ek voel ek en Danai sal daar by die riviertjie sit in 'n klein vuurtjie en mekaar probeer slaap.
Ons ek weet nie wat ons sal reg kry nie.
Ons, ja, ons vat ons baadjies vir hom ook sodat ons wil nie op die vloer slaap nie.
En nee, ek sal op die vloer slaap. Ek dink net as ons slaap verbykom dan sê ek nee.
Ja.
Ja. Ja, nee, ek dink ook jy ook.
Ja, as dit almal ja te julle is, dan sit pappa, maar anders het hy gesê dit sal everyone of ek wees. So.
Ja.
Ja, saam sal ons definitief
enigiets kan doen. Ek
en Danai
sal ons kom saam sit, ja.
Julle kan nie
as ek en Ronnie ons kom saam sit, dan kan nie wat dan kan uitkom.
Ja, ons het die besies van daai die boom uit en dan net hoop hulle is
vir gif. Ons het gekoop dat die besies nog kom ek seker.
Ja.
Ook okay, jullie maar baie dankie dat jullie ingeskakel het op Kerk en Klets. Ja, ons het vandag ons programmetjie was oor vriendskappe wat jou bou of breek en ek hoop julle het baie geniet. Tot volgende keer.
Bye julle.
Bye.
Tot ziens. Bye.